ขอบคุณพระเจ้านะคะเรากำลังเคลื่อนไปในแผนงานของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์และพระเจ้าเราได้ยินเรื่องเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้มีความเชื่อที่จะเคลื่อนไปกับพระองค์เมื่อเราเชื่อและรับสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมเอาไว้ในฐานะผู้เชื่อนะคะพระเยซูคริสต์ได้มอบหมายความรับผิดชอบให้กับเราที่สำคัญมากๆนะคะคือการออกไปเทศนาข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญและสอนพระวจนะพระองค์อย่างสัตย์ซื่ออยู่เสมอโรมบทที่10ข้อ13ถึง15และข้อที่17ได้กล่าวไว้บอกว่าเพราะว่าทุกคนที่ร้องออกพระนามขององค์ผู้เป็นเจ้าก็จะรอดแต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟังเขาจะได้ยินอย่างไรได้และถ้าไม่มีใครใช้เขาไปเขาจะไปประกาศอย่างไรได้ตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าเท้าของคนเหล่านั้นที่ประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขและประกาศข่าวประเสริฐแห่งสิ่งอันประเสริฐก็งามสักเท่าใดฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้าเมื่อวันเพนเทสเตพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแล้วก็เกิดการอัศจรรย์คนก็ชื่นชมยินดีคนก็พูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเขาสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความตื่นตะลึงอย่างมากต่อคนที่อยู่ในเยรูซาเล็มเขาก็กรูกันเข้ามาที่จะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเปโตรก็ฉวยโอกาสเลยแล้วก็เทศนาพระคริสต์กับเขาเมื่อเปโตรเทศเสร็จคนก็ถามว่าเราจะรอดได้ยังไงกิจการนะคะบทที่2ข้อ38ถึง39ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าจงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียและท่านจะได้รับประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วยและแก่คนทั้งหลายที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเรียกมาถ้าเราอ่านดูในตอนนี้เนี่ยวันนั้นเป็นวันเพนเทสเตแล้วเมื่อเราอ่านย้อนไปในกิจการบทที่1ข้อ4ถึง5และข้อ8จะชัดเจนเลยว่าพระสัญญาที่พูดถึงก็คือการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนเนี่ยยอมรับว่าในการฟื้นฟูจะต้องมีการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นส่วนสำคัญเปโตรกล่าวบอกว่าที่พวกท่านทั้งหลายได้เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้โดยพระวิญญาณของพระองค์เนี่ยการมาสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราเนี่ยและการอัศจรรย์ที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยรู้ไหมว่ามันไม่ได้สำหรับพวกท่านเท่านั้นนะแต่สำหรับลูกหลานของท่านด้วยสำหรับคนในรุ่นต่อๆไปที่จะตามมาด้วยสิ่งที่เปโตรพูดเนี่ยเปโตรกำลังมองเห็นไปในอนาคตในอีกหลายชนรุ่นนะคะว่าพระสัญญาที่ว่าเราจะได้มีประสบการณ์แห่งการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยสำหรับคนทุกชนทุกรุ่นเลยไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นในกรุงเยรูซาเล็มแต่คนแต่ละรุ่นจะมีประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองทุกอย่างค่ะที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์มีไว้สำหรับรับส่วนตัวมีประสบการณ์ได้เองจริงไม่ใช่เป็นประวัติศาสตร์เปโตรพูดเลยบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นด้วยนะไม่ใช่ว่าเรารับแล้วก็คนรุ่นหลังก็อดนะไม่ใช่นะคะแต่คนทุกรุ่นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์การฟื้นฟูจำเป็นจะต้องมีการลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์การเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราต้องรู้ว่าพระเจ้าไม่เคยหยุดเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมานะคะเพราะว่าพระสัญญาแห่งพระวิญญาณเนี่ยเป็นพระสัญญาที่สำหรับคนทุกรุ่นสำหรับผู้เชื่อในทุกยุคทุกสมัยเพิ่งจะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคริสตจักรส่วนใหญ่ยอมรับเรื่องพระวิญญาณเรื่องการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือว่าเรื่องของประทานของพระวิญญาณแต่นั่นก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่าพระวิญญาณเพิ่งจะมีหรือของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพิ่งจะปรากฏไม่ใช่นะคะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วพระเจ้าประทานให้ตั้งแต่วันเพนเทสเตแล้วแต่ว่า 2,000 ปีผ่านไปคนบางรุ่นก็เชื่อคนบางรุ่นก็ไม่เชื่อในยุคปัจจุบันช่วงศตวรรษที่ผ่านมาที่เราเริ่มเห็นการยอมรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักรมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราดูในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหนังสือกิจการลงมาก็ยังมีคนบางกลุ่มที่เปิดใจรับมันมีอยู่ยุคนึงที่เราเรียกว่ายุคมืดที่คนไม่รับอะไรไม่รู้อะไรคริสตจักรส่วนใหญ่ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็หยุดเชื่อซะอย่างนั้นหยุดเชื่อหยุดรับพระวิญญาณอัสซัสสตรีทเป็นการฟื้นฟูที่พระวิญญาณลงมาเป็นยุคเริ่มต้นของเพนเทคอสคนเหล่านั้นที่เชื่อที่รับเขาก็ไม่รู้นะว่าเขารับได้ยังไงแต่มันก็มีเหตุการณ์หรือประสบการณ์อันยิ่งใหญ่อันอัศจรรย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดขึ้นมากมายพระองค์สำแดงพระองค์เองอย่างยิ่งใหญ่เขาก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรเหรอพระวิญญาณถึงลงมาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อเขาไม่รู้ผลที่ออกมาก็คือมันก็เลยตั้งเป็นหลักข้อเชื่อขึ้นมาวิธีการปฏิบัติขึ้นมาที่เป็นผลผลิตจากรุ่นนั้นจากประสบการณ์ที่เขาได้รับในยุคแรกๆเนี่ย พวกเขาเรียกว่ารอคอยพระวิญญาณเพราะเขาก็ไม่รู้เขารับได้ไงแต่รู้พระวิญญาณลงมั้งสงสัยตอนนั้นเราคงรอมั้งแล้วพระองค์ก็เลยมางั้นถ้าคุณอยากได้พระวิญญาณคุณก็ต้องรอเขาก็เลยสอนบอกว่าคุณต้องร้องขอพระเจ้านะวิงวอนให้พระองค์เทพระวิญญาณลงมาและเติมคุณให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์แล้วพวกเขาก็จะนั่งรอจริงๆนะคะรอพระวิญญาณบางครั้งก็รอเป็นปีเลยนะบางคน10 ปี 20 ปีเลยนะรอเพื่อจะมีประสบการณ์ติสมาในพระวิญญาณเนี่ยที่เขาเคยได้ฟังมาหรือเคยเห็นคนนั้นมีประสบการณ์เราอยากได้บ้างเราต้องรอเอานั่นคือยุคนั้นอยากได้ก็ต้องรอมาถึงยุคนี้แทบจะไปคนละขั้วเลยนะคะก็คือคนไม่ได้นั่งรอละเพราะเขารู้ละว่าไม่ต้องรอพระองค์ลงมาแล้วเชื่อได้เลยก็รับได้เลยมันไปอีกขั้วนึงก็คือถ้าคุณถามเขาจะรับพระวิญญาณไหมเดี๋ยวอธิษฐานให้เขาจะบอกก็ดีมั้งก็ได้คือเขาไม่รู้เลยว่าพระวิญญาณคือใครพระองค์ทำอะไรมันสำคัญขนาดไหนที่เขาจะต้องประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับโอ้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์อ๋อเขาก็รับกันนะเราก็มารับด้วยแล้วกันโดยที่ไม่ได้มีความกระหายหาหรือเห็นความสำคัญหรือฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมเขาต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าพระองค์ทำอะไรได้บ้างเขาจะต้องคาดหวังอะไรเหรอแล้วเมื่อเขาไม่มีความคาดหวังเขาก็ไม่มีความปรารถนาเมื่อเรียนดูเล่าบอกว่าเขาเห็นคนออกมารับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกมาเสร็จก็เดินกลับไปที่นั่งของตนมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันไม่มีผลเลยในชีวิตเขากลับไปนั่งเหมือนเดิมขนาดเขาเพิ่งรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีผลอะไรเลยเพราะเขาไม่รู้เขาไม่มีความคาดหวังเขาไม่มีความเชื่อในสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ดีนะแบบนั้นนะกับคนยุคที่แล้วที่นั่งรอพระวิญญาณเขาอยากได้มากเลยกับคนยุคนี้ที่เอาได้ก็ดีคนในยุคที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเขาไม่ค่อยรู้อะไรนักนะฮะเขาก็คำคลำเอาแล้วก็ออกมาเป็นคำสอนที่ว่าต้องรอเนี่ยแต่รู้ไหมคะคนเหล่านั้นในที่สุดเมื่อเขาได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมันมีความหมายบางอย่างกับเขาอย่างมากนะคะมันเปลี่ยนชีวิตเขาเขาอาจจะอธิษฐานรอคอยร้อนรนอย่างมากร้องห่มร้องไห้วิงวอนโอดควรเลยแหละนะบางคนเป็นปีๆนะครับเจ้าเทพระวิญญาณลงมาเถอะแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาได้รับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีผลกระทบกับเขาอย่างมากในชีวิตเขาจะเปลี่ยนชีวิตเขาเลยในยุคนี้คนไม่ต้องรอละคนรู้ไม่ต้องมานั่งโอดครวญวิงวอนเราแค่เชื่อแล้วก็รับได้เลยแต่ว่ามันก็คงจะดีถ้าจะได้เห็นความร้อนรนแบบคนในยุคที่แล้วบ้างพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแล้วค่ะเราเชื่อและรับได้เลยถ้าจะรอจริงๆเนี่ยต้องทำตามพระคัมภีร์นะคะคือต้องไปรอที่เยรูซาเล็มเพราะพระเยซูสั่งกำชับว่าอย่าไปไหนนะอย่าออกจากเยรูซาเล็มนะรอพระวิญญาณก่อนนั่นเนี่ยถ้าจะรอต้องไม่รอเยรูซาเล็มนู่นนะไม่ต้องรอแล้วนะคะพระวิญญาณลงมาแล้วเราสามารถรับได้เลยพระองค์เทลงมาในวันเพนเทคอสต์ทุกอย่างก็สำเร็จและพระเจ้าก็ไม่เคยหยุดที่จะเทพระวิญญาณของพระองค์มาเปโตรลุกขึ้นแล้วบอกว่าพระสัญญาณนี้สำหรับคนทุกรุ่นใครก็ตามที่เชื่อก็รับได้เลยนะคะไม่ต้องรออีกแล้วตอนนั้นที่พระเยซูบอกให้เขารอเนี่ยเพราะว่าอีกตั้ง50 วันกว่าถึงวันเพนเทคอสต์แต่ตอนนี้ไม่ต้องรอละเราสามารถรับได้เลยพระเยซูเล่าบอกว่าเขาเนี่ยเห็นคนเป็นพันๆคนอธิษฐานขอรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อพวกเขาได้รับพวกเขาก็พูดภาษาแปลกๆมีการเปลี่ยนแปลงทันทีเลยในชีวิตเพียงเพราะว่าเขาเชื่อและรับพระวิญญาณไม่ต้องรออะไรอีกแล้วรับได้เลยนะคะคนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าเราไม่ต้องรอละเรื่องพระวิญญาณเนี่ยรับได้เลยแต่พอมาเรื่องการฟื้นฟูคนไม่ได้เชื่อแบบนั้นคนยังเชื่อว่าต้องรอยังต้องร้องขอวิงวอนต่อพระเจ้าให้ส่งการฟื้นฟูลงมาคนไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าปรารถนาการฟื้นฟูมากยิ่งกว่าเราเสียอีกและพร้อมถ้าเพียงแต่จะมีคนเชื่อในพระองค์คนมักจะบอกว่าเราต้องวิงวอนร้องขอและรอคอยเราต้องรวมคนให้ได้สักประมาณล้านคนมาอธิษฐานด้วยกันมาอดอาหารด้วยกันและพระเจ้าก็จะส่งการฟื้นฟูลงมาพระเจ้าจะเทพระวิญญาณลงมาคนก็ยังเชื่อแบบนั้นอยู่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะแบบเดียวกันเลยที่คุณรับพระวิญญาณคุณจะรับการฟื้นฟูคุณจะรับการรักษาโรคก็แบบเดียวกันเพราะทุกอย่างทำสำเร็จไปหมดแล้วไม่ต้องรออะไรอีกแล้วคริสเตียนในยุคนี้ก็รอเพราะเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะเห็นคนได้รับความรอดแต่เราแค่เชื่อค่ะและรับนะคะเมื่อคุณเองได้รับการฟื้นฟูในระดับบุคคลก่อนเราก็จะมีโอกาสที่จะมีอิทธิพลหรือแบ่งปันชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ของเราเนี่ยกับคนรอบๆข้างของเราเพื่อนเราครอบครัวเราที่ทำงานของเราก็จะได้รับการฟื้นฟูไปด้วยและสิ่งนี้ก็จะขยายออกไปเรื่อย เหตุผลที่เราไม่เห็นการฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้มารวมตัวกันเป็นล้านคนแล้วมาอธิษฐานอดอาหารนะคะพระเจ้าเลยไม่เทพระวิญญาณลงมาแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะคริสเตียนนั่นแหละที่ไม่เชื่อมีคนน้อยคนนักที่เชื่อและเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไปในการฟื้นฟูกับพระเจ้าคือเขาเคลื่อนไปกับการเชื่อพระวจนะพระเจ้าใช้สิทธิอำนาจที่พระเยซูมอบให้เขาบัญชาฤทธิ์เดชของพระเจ้าให้ทำงานน้อยคนที่จะเชื่อค่ะเรื่องพระเจ้าประทานสิทธิอำนาจให้เราประทานฤทธิ์เดชให้เราที่จะออกไปรักษาโรคออกไปขับผีน้อยคนที่จะทำและนั่นคือเหตุผลที่เราไม่เห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะว่าไม่มีคริสเตียนอธิษฐานมากพอไม่ใช่นะคะมีการฟื้นฟูอันหนึ่งต้นศตวรรษที่แล้วซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจมากๆเป็นที่สกอตแลนด์นะคะเป็นหมู่เกาะหนึ่งที่อยู่ทางตอนเหนือเป็นหมู่เกาะที่ห่างไกลนะคะคนที่ไปเทศตอนนั้นที่เกิดการฟื้นฟูเนี่ยชื่อดังเคนแคมเบลเขาเป็นนักเทศที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะในช่วงยุคกลางๆศตวรรษที่แล้วตอนที่เกิดการฟื้นฟูมันอัศจรรย์มากนะคะพอพระวิญญาณลงมาเนี่ยตอนนั้น4 ทุ่มแล้วนอนไปแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ออกมาจากบ้านคนวิ่งมาที่โบสถ์คือพระวิญญาณทำให้ทุกคนเห็นความจำเป็นที่เขาต้องได้รับความรอดมันอัศจรรย์มากคนออกันมาแล้วสักพักก็มีคนบอกให้ไปที่สถานีตำรวจเกิดอะไรขึ้นทุกคนมาออกันเต็มเลยอยู่ที่ข้างถนนดังเคนก็เดินไปแล้วก็เห็นคนคุกเข่าลงอยู่ข้างถนนแล้วก็โอ้พระเจ้าเมตตาเราด้วยเมตตาเราด้วยคนกลับใจใหม่ทั้งเมืองการฟื้นฟูนี้เนี่ยกินระยะเวลาถึง3 ปีนะคะ 90% ของคนในเมืองนั้นกลับใจใหม่เป็นอะไรที่มันแปลกประหลาดพระวิญญาณลงมาแล้วเคลื่อนไหวอย่างอัศจรรย์มากๆเลยคนกลับใจใหม่ทั้งหมู่เกาะมันเริ่มจากที่หนึ่งแล้วมันก็ขยายออกไปจุดเริ่มต้นก็มาจากพี่น้องสองคนเป็นสตรีที่ชราแล้วนะคะเขาก็อธิษฐานขอการฟื้นฟูขอการฟื้นฟูเพราะตอนนั้นเนี่ยสภาพของเมืองเขาเนี่ยไม่มีวัยรุ่นมาโบสถ์เลยคือเมืองนั้นเป็นเมืองที่มีโบสถ์เป็นเหมือนศาสนามีข้อบังคับหยุมหยิมอะไรเต็มไปหมดห้ามนู่นห้ามนี่อะไรเนี่ยคนก็เบื่อชีวิตแบบนี้แล้วพี่น้องสองคนนี้คงเบื่อเหมือนกันบราเดอร์แอนดรูว์เล่าบอกว่าเขาเองเนี่ยได้มีประสบการณ์ฟังดังเคนแคมเบลล์เทศนาเลยนะดังเคนก็เล่าบอกว่าเนี่ยมีพี่น้องสองคนนะที่อธิษฐานเป็นเวลาถึง20 ปีด้วยกันก็มีศิษยาภิบาลแล้วก็ธรรมกิจของเขา7 คนด้วยกันอธิษฐานคู่นั้นอธิษฐานมา20 กว่าปีกลุ่มนี้อธิษฐานปีหนึ่งขอพระเจ้าเทพระวิญญาณลงมาและในที่สุดวันหนึ่งพระวิญญาณก็กระหน่ำลงมาเลยเขาก็มีประสบการณ์สิ่งที่อัศจรรย์เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าทั้งเมืองแบบนี้และดังเก้นก็บอกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเขาทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยได้อธิษฐานวิงวอนร้องขอพระเจ้าเป็นเวลาถึง20 ปีด้วยกันพระเจ้าก็เลยส่งการฟื้นฟูลงมาบาร์เดอร์แอนดูเล่าต่อเนี่ยบอกว่าหลายปีต่อมาหลังจากได้ยินดังเคนแบ่งปันแบบนั้นแล้วเขาก็ได้ยินคำพยานจากผู้ชายอีกคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยตอนนั้นยังเป็นชายหนุ่มอยู่เขาบอกว่าเขาได้ไปร่วมอธิษฐานชุดสุดท้ายก่อนที่พระวิญญาณจะเทลงมาเนี่ยเขาอยู่ในอธิษฐานกลุ่มนั้นด้วยเขาก็บอกว่าเขาก็ไปร่วมแล้วก็ผู้ชายเหล่านี้พวกธรรมกิจเหล่านี้ศิษยาภิบาลเหล่านี้ก็เขาก็จะอธิษฐานกันทุกวันเสาร์เป็นเวลา1 ปีด้วยกันเขาก็จะอธิษฐานวิงวอนร้องขอพระเจ้าให้เทพระวิญญาณลงมาเถอะชายหนุ่มคนนี้ก็เล่าว่าตอนนั้นเขายังเป็นหนุ่มอยู่เขาก็เดินเข้าไปร่วมแล้วก็ไปอธิษฐานร่วมกับกลุ่มนี้จนกระทั่งถึง2 ทุ่มพออธิษฐานเสร็จเขาก็บอกว่าไม่พระวจนะจริงก็ปลอมแหละเราได้รับละผมกลับบ้านละพระวจนะพระเจ้าไม่จริงก็เท็จอ่ะจะเอายังไงผมเชื่อผมได้รับละผมกลับบ้านละและการฟื้นฟูก็เกิดขึ้นเมื่อเขาเลิกขอและเริ่มเชื่อต่างหากขอก็มา10 ปี 20 ปีไม่เกิดอะไรนะพอเลิกขอละเริ่มเชื่อว่าเรารับได้เลยนี่นาไม่ต้องรอละการฟื้นฟูลงมาทันทีเลยค่ะในเมื่อเขาเริ่มเชื่อพระวจนะพระเจ้าว่าการฟื้นฟูเป็นของเขาแล้วทุกอย่างเปลี่ยนเลยค่ะฤทธิ์เดชถูกปลดปล่อยลงมาทันทีเราได้รับฤทธิ์เดชแล้วได้รับสิทธิอำนาจแล้วนะคะโดยพระเยซูคริสต์เราต้องก้าวไปทำสิ่งต่างๆที่พระบอกเราทำนั้นด้วยความเชื่อค่ะและให้สิ่งที่พงศ์ใส่ไว้ในเรานั้นออกมาค่ะท่านได้รับเปล่าๆให้เปล่าๆค่ะและเมื่อนั้นการฟื้นฟูจริงจะเกิดขึ้นได้ไม่ต้องไปนั่งวิงวอนร้องขอ20 ปีไม่ต้องนะคะถ้าเราเจอสถานการณ์อย่างนี้เราจะทำยังไงคนมาขอให้เราทำสิ่งที่เราทำให้เขาไปแล้วมาขอให้เราให้เขาสิ่งที่เราให้เขาไปแล้วคุณจะทำยังไงคุณจะตอบสนองยังไงคงไม่รู้จะพูดอะไรมั้งก็คงเงียบอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าตอบสนองพระองค์ก็เลยเงียบไง เงียบมา20ปีละเพราะคุณขอมาอยู่นั่นแหละ20ปีทั้งที่พงให้ไปตั้งนานละพระเจ้าเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในวันเพนเทสเตและพระองค์ไม่เคยเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์คืนนะคะพระองค์ไม่มาถึงจุดที่บอกว่าพอกันทีพระวิญญาณกลับเหอะพวกเขาไม่ค่อยรับเราเท่าไหร่ไม่ต้องหรอกฟื้นฟูอะไรไม่ต้องสำแดงฤทธิ์เดชอะไรแล้วกลับนะเราเบื่อเขาเหลือเกินไม่ใช่นะคะพระเจ้าไม่ได้โกรธเราแล้วเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์คืนนะคะพระเจ้าไม่ได้เป็นคนทำให้คริสตจักรตกไปสู่ยุคมืดยุคที่คนนั้นถูกพันธนาการไว้ไม่ใช่นะคะและพระเจ้าก็ไม่ใช่คนที่ตัดสินใจว่ามืดมาพอละสว่างดีกว่าแล้วก็เทการฟื้นฟูลงมาเพราะว่าการตัดสินใจทั้งหมดเป็นของเราไม่ใช่นะคะมาร์ตินลูเธอร์เป็นนักปฏิรูปสมัยก่อนเนี่ยเรามีแคทอลิกเป็นศาสนาจักรที่ยิ่งใหญ่และปกครองทั่วไปหมดแคทอลิกก็จะมีพิธีกรรมมากมายหลักปฏิบัติที่จำกัดการเข้าถึงหรือการรู้จักพระเจ้าของประชาชนธรรมดาจะฟังบัพติศมาได้ก็ต้องมีคนอ่านให้ฟังพระนักบวชเท่านั้นอธิษฐานเองก็ไม่ได้มีอะไรก็ต้องมาผ่านคนแต่มาร์ตินลูเทอร์รู้สึกไม่พึงพอใจในชีวิตแบบนั้นชีวิตศาสนาแล้วเขาก็ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างมันไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าตัดสินใจว่าจะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการแยกออกมาที่เดี๋ยวนี้เรามีแคทอลิกและมีโปรเตสแตนต์แต่จุดเริ่มต้นก็คือมีคนหนึ่งรู้สึกไม่พึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่มันไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าเบื่อละกับความมืดในโลกนี้พระองค์ก็เลยส่งการเปลี่ยนแปลงลงมาไม่ใช่นะคะปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่ด้านพระเจ้าเลยแต่ปัญหามันคือการที่จะมีคนเชื่อและรับสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าเพราะบางทีเรามองประวัติศาสตร์เรามองมันว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละยุคแต่ละยุคก็ดูเหมือนจะมีการฟื้นฟูหรือเรามองว่ามันเหมือนคลื่นเดี๋ยวมันก็มาแล้วมันก็ไปแล้วเดี๋ยวมันก็มาแล้วมันก็ไปและบางคนก็สรุปว่าพระเจ้าเคลื่อนแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวพงมาแล้วพงก็ไป10ปีเดี๋ยวพงมาใหม่เทพระวิญญาณลงมาแล้วพงก็เงียบไปเดี๋ยวอีก10ปีมาใหม่อะไรอย่างนั้นน่ะจริงๆแล้วถ้ามองใหม่มันไม่ใช่นะคะนี่ก็แย่เลยถ้าเราอยู่ในช่วง10ปีที่พงไม่เทลงมาเสียเวลาไป10ปีเลยนั่งรออีก10ปีเลยแต่ว่าคนมองประวัติศาสตร์ว่าแบบนั้นไม่ได้ทันมองว่ามันเกี่ยวกับคนกับคริสเตียนเองที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อต่างหากมาร์ตินลูเทอร์เนี่ยเขามีหัวใจที่จะแสวงหาพระเจ้าอยากจะรู้จักพระเจ้าจริงๆเขาไม่พึงพอใจในการสอนที่มีแต่ศาสนาหลักคำสอนที่ตกทอดกันมาเมื่อเขาไปแสวงบุญที่เมืองวิสุทธ์เขาก็อธิษฐานลูกประคำของเขาเนี่ยไต่ขั้นบันไดนะอะไรต่างๆที่คนแสวงบุญเขาไปทำค่ะเขาก็พบว่าถึงมาที่นี่แล้วทำแบบนี้แล้วมันก็ไม่ได้ความพึงพอใจมันไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยในชีวิตเขาไอ้ทำสิ่งเหล่านี้ที่เขาบอกให้เราทำเนี่ยสวดมนต์ทำนู่นทำนี่เยอะแยะต้องไปแสวงบุญต้องไปเดินต้องไปลำบากเขาก็รู้สึกไม่พึงพอใจเขายืนอยู่ที่นั่นรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดว่ามันยังไม่ใช่อะและเมื่อนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นำพระพีเข้ามาในใจเขาให้เขานึกได้ถึงพระพีโรมบทที่3ข้อ27และ28บอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะเอาอะไรมาอวดก็หมดหนทางจะอ้างหลักอะไรว่าหมดหนทางอ้างหลักการประพฤติหรือไม่ใช่แต่ต้องอ้างหลักของความเชื่อเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายสรุปได้ว่าคนหนึ่งคนใดจะเป็นคนชอบทำได้ก็โดยอาศัยความเชื่อนอกเหนือการประพฤติตามพระราชบัญญัติรอดได้ด้วยความเชื่อค่ะแต่ตอนนั้นเองเนี่ยแคทอลิกมีเงื่อนไขคือมันมีสิ่งอะไรที่ประหลาดๆไม่ถูกต้องเยอะแยะแล้วลูเธอร์ก็รู้สึกว่าไม่พึงพอใจเมื่อพระวิญญาณให้เขานึกได้ว่าเราจะรอดด้วยความเชื่อนะไม่ใช่ด้วยการประพฤติด้วยการกระทำอะไรอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาเชื่อพระผีที่เขาได้ยินที่พระวิญญาณนำเข้ามาแล้วเขาก็ลงมือปฏิรูปลูเธอร์เองก็แปลพระผีเป็นภาษาเยอรมันที่คนชาวบ้านธรรมดาอ่านออกเพื่อทุกคนจะเข้าถึงพระผีได้เพราะเขาเชื่อว่าความรอดเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเราสามารถรู้จักพระเจ้าได้ในระดับส่วนตัวเขาก็เขียนยัตติ95เรื่องแล้วก็ไปตอกไว้ที่ประตูโบสถ์ที่วิตเทนเบิร์กที่เยอรมันเขายืนหยัดต่อสู้กับผู้นำที่ทรงพลังมากๆนะคะโป๊ปเหมือนกับพระราชาที่ครองโลกเลยนะคะใครจะทำอะไรทำได้ทำไม่ได้ต้องผ่านโป๊ปนะคะเขาควบคุมหมดทุกอย่างแล้วก็มั่งคั่งมากๆนะคะศาสนาจักรเนี่ยลูเทอร์เห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเขาก็เลยต้องการการเปลี่ยนแปลงเขาก็ไปยืนต่อหน้าคนเหล่านี้แล้วก็กล่าวถ้อยแถลงของเขาเขาประกาศพระวจนะของพระเจ้าและการกระทำของเขาเนี่ยมันก็ลามไปทั่วไปหมดเหมือนกับไฟป่าที่ลามไปแล้วก็ไปติดขึ้นในหัวใจของคนที่เหมือนเขาคือกระหายหาพระเจ้าจริงๆจากนั้นมามันก็เริ่มเป็นการปฏิรูปก็ในสุดก็แยกออกมาเป็นโปรเตสแตนต์ ทุกคนรู้จักพระเจ้าได้ก็จะตัดพิธีกรรมอะไรทั้งหลายออกไปแต่นั่นคือจุดเปลี่ยนคนบอกจะบอกเราอยู่ในยุคเมื่อกี้มานานพระเจ้าก็เลือกที่จะเทพระวิญญาณลงมาแล้วก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วไม่ใช่นะเป็นเพราะมนุษย์หนึ่งคนต่างหากที่ตัดสินใจว่าเขาจะเชื่อพระเจ้าเขาจะรับความจริงของพระเจ้าและเขาตอบสนองด้วยการลงมือทำการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการที่เกิดฟื้นฟูได้ก็คือคนค่ะศาสนาจะสอนว่าพระเจ้าเคลื่อนเป็นคลื่นในยุค40ยุค50ก็เป็นคลื่นของการรักษาโรคในตอนนั้นเราเห็นการรักษาโรคเกิดขึ้นมากมายในพระกายของพระคริสต์นะคะหลังจากยุครักษาโรคจบไปแล้วก็เป็นยุคคาริสมาติก Word of Faith สอนเรื่องความเชื่อแล้วก็จะมียุคของอันนั้นยุคอันนี้ยุคอันนี้คลื่นอันนั้นคลื่นนี้ตามมาเป็นระลอกนะคะแล้วคนก็จะบอกว่าเนี่ยดูสิพระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่พระองค์กำลังเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ลงมาอีกครั้งนึงแล้วจะมาอีกคลื่นอีกลูกนึงแล้วนะเตรียมรับกันนะไม่ใช่นะคะพระเจ้าไม่ได้มาเป็นคลื่นจริงๆแล้วเนี่ยยุคของการรักษาโรคเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีคนหนึ่งมองเห็นการรักษาโรคในพระวจนะพระเจ้าแล้วเขาเชื่อพระเจ้าแล้วเขาเริ่มต้นปลดปล่อยฤทธิ์เดชสิทธิอำนาจของพระองค์ออกมาและเยียวยารักษาทั้งหากมันไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าตัดสินใจดูปฏิทินก่อนยุคนี้เป็นยุครักษาโรคไม่ใช่นะแต่เป็นเพราะคนต่างหากที่ก้าวออกไปทำสิ่งที่พระเยซูบอกให้เราทำเขาก้าวไปทำสิ่งที่พระวจนะบอกและได้เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่วมมือเขาสาธิตงานนั้นให้เกิดขึ้นฤทธิ์เดชแห่งการรักษาโรคมีอยู่ตั้งนานแล้วค่ะไม่ใช่เพราะว่าเพิ่งจะเกิดนะมีตั้งแต่พระองค์สิ้นพระชนตั้งแต่พระองค์ถูกฝังไว้ตั้งแต่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายสิ่งเหล่านี้พระเจ้าทำให้เราหมดแล้วโดยผ่านชีวิตของพระเยซูคริสต์แต่ว่าคริสตจักรยังไม่ได้รับมันก็เท่านั้นเองไม่ใช่เพราะว่ามันมาเป็นคลื่นหรือมาตามห้วงเวลาของพระเจ้าบางคนก็จะชอบพูดอย่างนั้นนะคะว่านี่เป็นเวลาที่พระองค์กระทำกิจไม่ใช่พระองค์กระทำกิจตามเรานี่แหละเมื่อไหร่เราจะเชื่อพระองค์ก็พร้อมอยู่เสมอในช่วง1940นะคะคริสตจักรมาถึงจุดที่เชื่อว่าการอัศจรรย์หมายสำคัญการรักษาโรคจบไปหมดละนี่คือสิ่งที่ถูกสอนอย่างมากในคริสตจักรว่าการอัศจรรย์จบไปแล้วแต่ยังไงก็ตามในยุคนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อออโรโรเบิร์ตส์เขาได้รับการรักษาวัณโรคจากพระเจ้าแล้วก็ได้รับการรักษาโรคติดอ่างด้วยหลังจากที่ต้องนอนติดเตียงมาเป็นเวลาถึง5เดือนด้วยกันในสุดเขาก็หายดีเขาก็ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและมาตระหนักแล้วก็มาเชื่อจริงๆเลยว่าเป็นน้ำพระเจ้าที่จะรักษาคนให้หายทั้งที่ยุคของเขาในตอนนั้นสอนว่าการหายโรคการอัศจรรย์จบไปหมดแล้วแต่เขาตัดสินใจว่าเขาจะเชื่อพระเจ้าดังนั้นผู้รับใช้หนุ่มคนนี้ก็เลยก้าวออกไปทำในสิ่งที่เขาเชื่อก็คือไปเช่าห้องประชุมที่โอคลาโฮมาแล้วก็จัดประชุมเทศนารักษาโรคในการประชุมครั้งแรกโอรัลโรเบิร์ตขอพระเจ้า3อย่างด้วยกันอย่างแรกคือจำนวนคนที่มาอย่างน้อยกี่คนนั้นก่อนที่เขาจะออกไปที่เวทีเขาก็จะแหวกดูก่อนแล้วก็นับคนว่าครบตามจำนวนที่เขาบอกพระเจ้าหรือเปล่าว่าต้องเท่านี้ก่อนนะเขาถึงจะเริ่มพอคนครบเขาก็จะขึ้นไปบนเวทีเลยและอย่างแรกที่เขาจะทำซึ่งเป็นอย่างที่สองที่เขาขอจากพระเจ้านะคะอย่างแรกที่เขาจะทำเมื่อเขาขึ้นไปบนเวทีแล้วคือรับถวายเพราะเขาบอกพระเจ้าว่าพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ยอมเป็นหนี้นะถ้าสิ่งนี้มันมาจากพระองค์เป็นงานของพระองค์พระองค์ต้องให้เงินเข้ามาพอค่าใช้จ่ายและแน่ทีเดียวพอเขารับถวายเขาก็จะได้พอตามนั้นเป๊ะตามที่เขาขอพระเจ้าไว้ว่าต้องพออย่างที่สามที่ออโรโรเบิร์ตขอก็คือพระเจ้าข้าพระองค์จะออกไปเทศนาและประกาศว่าเป็นน้ำพระทัยพระองค์เสมอที่จะรักษาโรคในยุคนี้ถ้านี่เป็นงานของพระองค์จริงๆพระองค์จะต้องให้เกิดการอัศจรรย์ที่โดดเด่นอย่างน้อย1การอัศจรรย์เขาก็จะออกไปรับถวายแล้วเขาจะไปเทศนาแล้วก็เรียกให้คนออกมาและรับการรักษาคนออกมาและหายดีเขารักษาโรคนะไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าตัดสินใจว่านี่คือยุคแห่งการรักษาโรคไม่ใช่ค่ะแต่พอเขาตัดสินใจตั้งหาว่าเขาจะเชื่อพระเจ้าและออกไปลงมือทำมีคนอีกหลายคนเริ่มออกไปประกาศพระวจนะพระเจ้าเกี่ยวกับการหายโรคความเชื่อมจากการได้ยินต้องได้ยินเรื่องการหายโรคค่ะจึงจะรับการรักษาโรคได้เมื่อคนเริ่มเชื่อพระวจนะพระเจ้าและรับการรักษาโรคการฟื้นฟูก็เกิดขึ้นค่ะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายบางคนอาจจะบอกว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวที่มาจากพระเจ้าเองพระเจ้าเป็นคนกำหนดให้เป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะพระเจ้าปรารถนาที่จะให้คนหายดีเสมอปรารถนาที่จะให้คนรับการรักษาโรคปรารถนาที่จะสำแดงการอัศจรรย์ปรารถนาที่จะให้คนมีประสบการณ์การฟื้นฟูตั้งแต่วันที่พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้แล้วนี่คือความประสงค์ของพระองค์ที่จะให้คนหายดี ที่จะให้คนได้มีประสบการณ์ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงพระเยซูตรัสในยอห์นบทที่14ข้อ12บอกว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าผู้ที่เชื่อในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วยและเขาจะกระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราไปถึงพระบิดาอาจจะยังสรุปกันไม่ได้แล้วไอ้กิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมันคืออะไรแต่ตอนนี้เรามาทำกิจที่เหมือนกับพระองค์กันก่อนดีกว่าในนี้พระพีตอนนี้จะเห็นได้ชัดนะคะว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่แล้วที่จะกระทำกิจรักษาโรคเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้คริสตจักรของพระองค์นั้นเคลื่อนไปอย่างเหนือธรรมชาติไม่ใช่พระเจ้าที่เป็นคนกำหนดสิ่งเหล่านี้ที่เป็นคนจัดแจงตารางว่า200ปีพอละเดี๋ยวเงียบไปก่อนเดี๋ยวมาให้มาอีกที1940เลยนะจะได้แบบไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่พระองค์ที่เป็นคนเงียบแต่ว่าเป็นเพราะคริสเตียนเองต่างหากที่เลิกรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าเลิกเชื่อเลิกใช้ชีวิตก้าวไปทำสิ่งที่พระเยซูบอกจนกระทั่งมีบางคนในแต่ละยุคที่ตัดสินใจทะลุทะลวงกำแพงความไม่เชื่อนั้นออกมาแล้วก็มาเริ่มเชื่อพระเจ้าใหม่เริ่มลงมือทำใหม่คนเหล่านี้ก็จะออกไปแล้วก็ไปเทศนาประกาศความจริงของพระเจ้าประกาศพระชนะของพระเจ้าคนเหล่านี้ก็จะออกไปและใช้สิทธิอำนาจใช้ฤทธิเดชของพระเจ้าบัญชาการหายโรคให้เกิดขึ้นแต่ถ้าพูดถึงในด้านพระเจ้าแล้วเราก็เป็นน้ำพระทัยพระองค์เสมอค่ะที่จะให้คนหายดีอยู่ที่ว่าใครจะเชื่อหรือเปล่าใครจะออกไปทำกิจนั้นหรือเปล่าใครที่เชื่อพระองค์ก็พร้อมที่จะเทพระวิญญาณลงมาและร่วมมือกับเขาพระเจ้าไม่ได้เคลื่อนทุก10ปี10ปีที่แล้วพระองค์เคลื่อนในการรักษาโรคตอนนี้พระองค์ไม่รักษาโรคละตอนนี้พระองค์เคลื่อนในเรื่องความชอบธรรมให้เราตระหนักถึงความชอบธรรมเดี๋ยว10ปีข้างหน้าพระองค์จะเคลื่อนในเรื่องชีวิตคู่นะเตรียมตัวไว้ได้เลยคลื่นใหม่กำลังมาละมาเล่นดูใช้คำว่าไร้สาระนั่นเป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะอธิบายการไร้สมรรถภาพการไร้ฤทธิ์เดชของคริสตจักรต่างหากพระเยซูยังเหมือนเดิมในฮีบรูบทที่13ข้อ8บอกว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวันนี้วันนี้และต่อไปเป็นพระองค์เหมือนเดิมค่ะพระองค์ทำอะไรในอดีตพระองค์ก็ยังปรารถนาที่จะทำสิ่งเดียวกันในปัจจุบันพระองค์ต้องการที่จะทำงานในชีวิตเราให้เกิดการอัศจรรย์ให้เกิดการเยียวยารักษาเกิดการปลดปล่อยและให้ความเจริญรุ่งเรืองกับเราขณะเดียวกันพระองค์ก็ต้องการทำงานผ่านเราให้การหายโรคการอัศจรรย์การปลดปล่อยความเจริญรุ่งเรืองนั้นผ่านเราไปถึงคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันทุกอย่างที่พระเจ้าทรงเป็นนั้นพร้อมอยู่แล้วสำหรับเราที่จะใช้โดยผ่านพระวจนะของพระองค์เราไม่จำเป็นต้องวิงวอนร้องขอพระองค์หรือนั่งรอดูว่ายุคนี้พระเจ้าจะทำอะไรพระคัมภีร์เรียกสิ่งเหล่านั้นว่าความไม่เชื่อนะคะการที่มันนั่งรอแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ได้ทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำฮีบรูบทที่11ข้อ6บอกว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลยเพราะคนที่จะมาหาพระองค์ได้นั้นต้องเชื่อพระองค์ดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงวิประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่ปรุงใจแสวงหาพระองค์พระเจ้าให้เกียรติคนที่ให้เกียรติพระองค์นะคะเมื่อเราให้เกียรติพระองค์ให้เกียรติพระวจนะของพระองค์เมื่อเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักพระองค์จะให้บำเหน็จกับทุกคนที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงใจเมื่อเราเดินตามพระองค์เชื่อและทำสิ่งที่พระเยซูบอกให้เราทำนั้นเราที่ใจอธิษฐานบอกพระบิดาข้าพระองค์แสวงหาพระองค์พระชนะพระองค์บอกข้าพระองค์ว่าพระองค์ได้ให้ทุกอย่างแล้วกับข้าพระองค์และโดยความเชื่อข้าพระองค์ขอรับสิ่งเหล่านี้ขอบคุณพระองค์เมื่อคุณแสวงหาพระองค์และเริ่มเชื่อเริ่มอยู่ในพระวจนะพระเจ้าเอาพระวจนะพระเจ้าเข้ามาอยู่ในเราใช้เวลากับพระเจ้าเสริมสร้างตัวเองขึ้นมาในความเชื่อฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะสำแดงออกมาในชีวิตคุณจะเริ่มมีการฟื้นฟูในชีวิตคุณก่อนและหลังจากนั้นมันก็จะออกไปข้างนอกคุณคือคนที่กำหนดว่าต้องการจะเห็นการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเกิดขึ้นในประเทศนี้คุณคือคนกำหนดไม่ใช่พระเจ้าคุณไม่จำเป็นจะต้องมานั่งอธิษฐานวิงวอนร้องขอแล้วก็บอกว่าข้าพระองค์อธิษฐานมา20ปีแล้วสำหรับการฟื้นฟูเมื่อไหร่พระองค์จะทำสักทีก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมพระองค์ไม่ทำเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราจะบอกพระเจ้าบอกว่าข้าพระองค์อธิษฐานมา20ปีแล้วเนี่ยขอการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมพระองค์ไม่ทำสักทีพระองค์ทำแล้วค่ะทุกอย่างเตรียมให้เราหมดแล้วสำเร็จไปแล้วพระเจ้าให้แล้วค่ะเราต่างหากที่ยังไม่รับการฟื้นฟูนี้ไม่ใช่ด้านการให้ของพระเจ้านะคะที่เป็นปัญหาแต่มันคือด้านการรับของเราต่างหากที่เป็นปัญหาจัดการตัวเราไม่ได้ไปจัดการพระเจ้าคุณพระเจ้านะคะ